Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Firms of Endearment ni Rajendra Sisodia ay isang aklat pang negosyo na nagsusuri kung paano nagiging matibay at kumikita ang mga kumpanyang minamahal ng mga taong konektado sa kanila. Hindi nito itinatanggi ang halaga ng tubo, ngunit kinu-question nito ang ideya na tubo para lamang sa shareholders ang dapat pangunahing layunin ng negosyo. Sa halip, ipinapakita ng aklat ang konsepto ng Firm of Endearment, isang kumpanyang lumilikha ng halaga para sa customers, empleyado, suppliers, komunidad at investors ng sabay-sabay. Kaugnay ito ng mas malawak na kilusa ng conscious capitalism na inilalarawan ni Sisodia bilang negosyo na pinapatakbo ng malinaw na layunin, malasakit at responsableng pamumuno. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa mula sa malalaking kumpanyang kilala sa mahusay na serbisyo, kultura at stakeholder relationships. Layunin nitong ipaliwanag na ang tiwala, katapatan at makataong pagtrato ay hindi palamuti sa negosyo. Maari silang maging tunay na pinagmumulan ng pangmatagalang kalamangan at matatag na resulta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mas mataas na layunin ang nagbibigay ng direksyon higit sa kita lamang sentral sa Firms of Endearment ang ideya ng higher purpose o layuning mas malaki kaysa agarang pagkita. Para kay Sisodia, mahalaga ang kita dahil ito ang nagpapanatili sa negosyo, ngunit hindi ito sapat na sagot sa tanong kung bakit umiiral ang isang kumpanya. Ang mas malinaw na layunin ay maaring nakatuon sa pagpapabuti ng karanasan ng customer, paglikha ng kapaki, pakinabang na produkto, pag-aalaga sa komunidad, o pagbibigay ng marangal na lugar ng trabaho. Kapag malinaw ito, nagiging gabay ito sa mga desisyon kapag may banggaan ang panandali ang kita at pangmatagalang tiwala. May praktikal na epekto ang ganitong pagtingin. Halimbawa, ang kumpanyang nakatuon sa tunay na serbisyo ay mas malamang na mamuhunan sa kalidad, patas na pagresolba ng reklamo, at pagdisenyo ng prosesong hindi nagpapahirap sa customer. Hindi ibig sabihin nito na bawat desisyon ay walang gastos o walang trade-off. Ang punto ay sinusukat ang desisyon hindi lamang sa susunod na quarter, kundi sa epekto nito sa reputasyon, relasyon, at kakayahang magpatuloy. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga negosyong umaasa sa suki, rekomendasyon ng pamilya at tiwalang nabubuo sa barangay o online na komunidad. Ang purpose ay nagiging konkretong pamantayan ng asal, hindi simpleng slogan sa opisina. Ikalawa, stakeholder integration, paglikha ng halaga para sa lahat ng nakaugnay sa negosyo. Tinututulan ng aklat ang makitid na pananaw na shareholders lamang ang pangunahing dapat paglingkuran ng kumpanya. Sa stakeholder integration, itinuturing na magkakaugnay ang kapakanan ng customers, empleyado, suppliers, komunidad, kapaligiran, at investors. Hindi ito simpleng listahan ng grupong bibigyan ng benepisyo. Ang mahalagang argumento ni Sisodia ay mas tumitibay ang negosyo kapag hindi nito sistematikong ipinapasa ang gastos at panganib sa ibang stakeholder para lamang mapalaki ang panandaliang kita. Halimbawa, ang sobrang paghigpit sa bayad sa suppliers ay maaring makababa ng gastos ngayon, ngunit pwede nitong sirain ang kalidad, reliability at tiwala sa supply chain. Ang mababang pasahod at kulang na suporta sa empleyado ay maaring mukhang pagtitipid, ngunit nagdudulot ng mataas na turnover, mahina na serbisyo, at dagdag na gastos sa pagkuha at pagsasanay. Sa kabilang banda, ang mahusay na customer experience ay mas kapanipaniwala kapag may sapat na kapangyarihan at suporta ang mga frontline employee. Ang ganitong ugnayan ang gustong ipakita ng aklat. Hindi rin ito sinasabing laging magkakapareho ang gusto ng lahat ng stakeholder. May mga tunay na salungatan. Ang mahalaga ay hanapin ng pamunuan ang solusyong lumilikha ng mas malawak at mas matagal na halaga sa halip na may isang panig na palaging nagsasakripisyo. Ito ang mas masusing anyo ng responsableng pamamahala. Ikatlo, conscious leadership, pamumunong nakabatay sa malasakit at pananagutan. Binibigyang diin ng Firms of Endearment na hindi sapat ang magandang mission statement kung ang paraan ng pamumuno ay puro takot, kontrol at paghabol sa numero. Ang conscious leadership ay pamumunong may malasakit sa tao, kamalayan sa epekto ng desisyon at pananagutan sa iba't ibang stakeholder. Ang leader ay hindi lamang tagapagpatupad ng target. Siya rin ang tagapag-ingat ng layunin at kultura ng organisasyon. Magkikita ito sa paraan ng pagharap sa mga empleyado, customer at partners. Kung itinuturing ng leader ang mga tao bilang gastos lamang, malamang na ang mga patakaran ay nakatuon lang sa pagsunod at pagtitipid. Kung kinikilala niyang may kaalaman at dignidad ang mga tao, mas malamang na makinig siya sa feedback, magpaliwanag ng mahihirap na desisyon. at magbigay ng kapangyarihan sa mga taong pinakamalapit sa customer. Mahalaga ito lalo na sa service businesses kung saan ang aktual na karanasan ng customer ay madalas nakasalalay sa desisyon ng empleyadong nasa harap. Hindi ibig sabihin ng malasakit na mahina ang pamumuno o walang pananagutan sa performance. Sa halip, pinagsasama nito ang mataas na pamantayan at makataong pagtrato sa mga organisasyong Pilipino kung saan malaki ang papel ng relasyon at respeto, may saysay ang aral na ito. Ngunit kailangan itong suportahan ng malinaw na proseso, patas na pagtingin sa performance at aktual na pakikinig, hindi lamang ng magiliw na pananalita. Ika-apat, kulturang may tiwala ang nagpapalakas sa serbisyo at pagpapanatili ng empleyado, ipinapakita ng aklat na ang kultura at management systems ay dapat tumugma sa layunin ng kumpanya. Kung ipinapangako ng negosyo ang mahusay na customer service, ngunit kulang sa tao, training, impormasyon o kapangyarihan ang mga empleyado, hindi maisa sa katuparan ang pangako. Kaya ang firms of endearment ay kilala sa pagtingin sa kultura bilang mahalagang business asset, hindi bilang dagdag na programang pang-human resources lamang. Kabilang sa mga kasanayang inuugnay sa ganitong kumpanya ang masusing pagkuha ng empleyado, pagsasanay, mas maayos na benepisyo kaysa karaniwan sa industriya, at pagbibigay ng sapat na discretion sa frontline staff, may malinaw na lohika rito. Kapag mas mababa ang pag-alis ng empleyado, naiipon ang kaalaman tungkol sa produkto, customer, at proseso. Kapag pinagkakatiwalaan ng empleyado na ayusin ang makatwirang problema, mas mabilis maresolba ang issue at mas nagiging personal ang serbisyo. Kapag bukas ang komunikasyon, mas maagang lumalabas ang mga problemang maaring makasira sa kalidad o tiwala. Gayunman, hindi automatikong epektibo ang perks o masayang opisina. Ang kulturang tinatalakay ni si Sodia ay nakikita sa araw-araw na sistema, tulad ng paraan ng pag-promote, pagbigay ng insentibo, pagtugon sa pagkakamali, at pakikitungo sa customer complaints. Kapag taliwas ang mga ito sa ipinahayag na values, mabilis nawawala ang kredibilidad ng kumpanya. Panghuli, ang pangmatagalang pagganap ay maaring bunga ng pagiging kumpanyang pinagkakatiwalaan. Isa sa pinakakilalang ambag ng firms of endearment ay ang pagtatangkang iugnay ang makataong negosyo sa pangmatagalang financial performance. Sinuri ng aklat ang mga kumpanyang itinuturing nitong firms of endearment, kabilang ang ilang kilalang tatak tulad ng Whole Foods, Southwest Airlines, Costco at Patagonia. Ipinunto nito na ang pangkat ng mga kumpanyang ito ay nagpakita ng mas mataas na pinagsama sa mga stock returns kaysa sa mga benchmark na inihambing sa kanilang pag-aral. Mahalaga ang mensahe dahil kinokontra nito ang paniwalang kailangang mamili ang negosyo sa pagitan ng malasakit at mahusay na resulta. Gayunman, dapat basahin ng maingat ang ganitong ebidensya. Hindi nito automatikong pinatutunayan na anumang kumpanyang naglagay ng purpose statement ay agad hihigit sa merkado. Ang mga kumpanyang napili ay maaaring mayroon ding matitibay na brand, natatanging operasyon, mahusay na timing, at mahusay na pamamahala. Mas kapaki-pakinabang na tingnan ng datos bilang suportang halimbawa ng isang mekanismo. Ang tiwala ng customer ay maaaring magbunga ng loyalty. Ang maayos na pagtrato sa empleyado ay maaaring magpahusay ng serbisyo at magpababa ng turnover. Ang matatag na relasyon sa suppliers ay maaaring magpabuti ng kalidad at resilience. Kaya ang pinakamahalagang aral ay hindi garantiya ng tubo. Ito ay isang pangmatagalang pananaw sa paglikha ng halaga, kung saan ang reputasyon at relasyon ay tinuturing na produktibong puhunan. Bilang pagtatapos, ang firms of endearment ay angkop para sa mga negosyante, executive, manager, human resources leaders, at mga estudyante ng negosyo na naisuriin ang negosyo lampas sa karaniwang sukatan ng benta, margin at presyo ng stock. Kapaki-pakinabang din ito sa mga namamahala ng family business, retail, serbisyo at lumalaking kumpanya dahil inilalapit nito ang malalaking konsepto sa mga tanong na praktikal, tulad ng paano tratuhin ang empleyado, paano bumuo ng tiwala ng customer, at paano makipag-ugnayan ng patas sa suppliers at komunidad. Ang lakas ng aklat ay ang malinaw nitong pag-uugnay ng ethical at relational na pamamahala sa negosyo at sa pangmatagalang pagganap. Maraming aklat tungkol sa corporate social responsibility ang nakatuon sa pag-iwas sa pinsala o sa hiwalay na programang pangkomunidad. Naiba ang aklat ni si Sodia dahil ipinapakita nitong ang purpose, stakeholder relationships, leadership at kultura ay dapat nakapaloob mismo sa modelo ng negosyo. Hindi totoo saan dapat idagdag lamang pagkatapos kumita. May limitasyon ang aklat para sa mambabasang naghahanap ng eksaktong step-by-step na implementation guide. Nangangailangan ang mga prinsipyo nito ng pag-aangkop sa laki, industriya at kalagayan ng bawat organisasyon. Ngunit mahalaga ang ambag nito bilang matibay na lente. Hinahamon nito ang mga leader na tanungin hindi lamang kung gaano kalaki ang kinita ng kumpanya, kundi kung paano ito kumita, sino ang nakinabang, at kung anong uri ng relasyon ang nabuo habang lumalago ito. Kung gusto mong sumuporta Rajendra Sisodia, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.